Misy bolongambolamena sivembefapolo kilao naondrana tsokotsoko tratra tatsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sy amin'ny Nosokomoro misy teratany malagasy ro vororoy amin'io rara io. Nodiovina ny lakandrano C3 mirefy 7 kilometatra manondraka tanimbary maro eny amin'ny limaky be sy mitatatra aritra tapabolana ny asa iara-miasa amin'ny APIPA. Anvelany misy fanantenana ny ahitana fifanarahana vaovao indray momba ny raharaha angovo nukleary iranianina mizotra amin'izany dinika tanterana ny Vienna, Autriche amin'izao. Marika raha samy manana no eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao. Faly miaraba izay toko lasy toko vavy manasanao anarak'izany amin'ity maraina izy. Eo amin'ny vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana noho ny fahamailoana ara-pahasalamana dia nofoanana ny fiakarambeny diosezina Antananarivo ny 7 Janoary 2023 fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina saika amaranana ny 100 taona ny seminera zandriny Amboipo. Iombonana amin'ny kristianina nefa ny fitsofan-drano ny kianja fivavahana no atsaraina sy navaozina tsangam-batony ity taonjaobility izay ho lazaina amin'ny fotoana mamety azy ihany. Fanazavana ary entiny mompera rakotondramanana Solien Jean Emilien rektoran'ny seminera zandriny Amboipo.
Ao anatin'ilay atao hoe fahamailoana ara-pahasalamantsika eto Madagasikara ary manokana azy a eto amin'ny faritra Analamanga zay misy ny diosezy Antananarivo. Ho fifampiarovana sy fifampitsimbinana dia tsy misy a ilay fankalazana manokana ny fetin'ny seminera zandriny a izay nantsoina ny kristianina rehetra zay efa fety fanaontsika isataona izy io a iverina ho taterahana ny 7 Janoary 2023 a ho avy izao. Tsy misy ilay fankalazana ny fetin'ny fianakaviana masina miaraka eny amin'ny seminera zandriny a sady a ho fitsofan-drano sy fitokanana ilay tsangam-bato lehibe dia ny toeram-pivavahana ao amin'ny seminera Mbopo zany ny podium no ihany ko a fanomezana anarana ny kianjany seminera satria ny taona iny hoe taonany masindra Josefa dia antsoina zany ho kianja malalaka ny seminera zandriny nasiana fanatsarana io a antsoina hoe kianjany masindra Josefa. Foana ilay fankalazana ataontsika fa ahemotra amin'ny fotoana ho faritantsika manaraka io.
Mba ahafahana manohy hatrany ny fiofanan'ireo seminarista zandriny nefa dia manentana ny kristianina ireo tompona andraikitra mba anatitra ireo fanoanana mandritra ny volana Janoary.
Araka nefa fifanentanana hatramin'izay dia ny fety Janoary ohatrany a dia miantoka lehibe ny fiveloman'ny seminera mandra-patonga ny volana Mey. Tsika kristianina ihany dia efa mahazaka izay atao hoe fiahinan'ny seminera zay. Nefa antsika tsy afaka mihoana miaraka fa araka nefa fampiresahana tamin'ny ray aman-dreny arseveka misy taratasy a efa nalefany misy ny fankatoavany arseveka izay fanentanan'izay hoe nisa mpiangonana nisany ambaratonga ato amin'ny fiangonana na ny faritra ny vakiparitra nisa mpianakaviana mihitsy a ny fikambanana masina sy ny vomera ny sekoly dia mba atao hoe manao tanamaro indray zany tsika mba manolotra araka nefa nomanitsika sy mbola fanoizany fiomanantsika amin'ny fanoanana ny seminera na arabory io a na araka ny fanomezana araka nefa mahazatra tsy atoran'izany tsika fa zany hoe fampatsahivana ihany no atao. Ninoninona hevitra tsy mitovy a ninoninona koa hevitra mitovy a dia tsy maintsy mila miray iny tsika ka mitodika amin'andriamanitra mivavaka sy mitalao fa tsisy an'andriamanitra atao ary tsika olombelona ihany ko a mifampijery sy mifampihafa miara-iasa amin'andriamanitra sika.
Vaovao samihafa kosa misy bolongam-bolamena 5 kilao naondrana tsokotsoko tratra tao amin'ny seranam-piaramanidina Prince Saida Ibrahim atsy amin'ny nosy Komoro Malotolakandro raha ny fampitam-baovaon'ny zandarimarim-pirenena Komoriana dia teratany malagasy ny 2-3 tratra ny tondra izany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna efa misokatra ny fanadihadiana rehefa nampidirina amponja vonjimaika ireto telo lahy reto. Hatramin'izao aloha dia tsy mbola nisy vaovao ofisialy milaza na avy aty Madagasikara na tsy ireto volamena mafisa danja tratra atsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena atsy amin'ny noskomoro ireto tsy mbola misy ihany koa fampitam-baovao ataon'ireo sampandrara eto amintsika. Ny any azo ambara sy ao anatin'ny sainy maro dia mampatsiaro indray ilay raharaha volamena 370 kilao tratra tatsy Johannesburg Afrika Atsimo heritaona lasa farany taona tahaka izao tokoa izany trango izany tsy dia re mazava intsony moa ny toy nyity raharaha ity. Fa iverina eto Antananarivo sika lakandrano C3 mirefy 70 kilometatra manondraka tanimbary ny hektarany maro eny amin'ny lemaky Betsimitatatra no diovina ankehitriny. Tsentsiny tsikafokafona sy ny fako izy io ka manano sarotra ny fandehanany rano izay manondraka ny tanimbary ny tantsaha. Olona ampolony maro no manao ny asa amin'ny alalan'ny tanamaroka fiaramiasan'ny APIPA sy ny solombavamboaka ny Boriboritany fahenina no anatanterahana ny asa mandritra ny tapabolana. Hitondra tombontsoa ho an'ny tantsaha izay mandrafitra ny 580 isanjato ny mponina eny amin'ny faritra Ambohimanarina ny fanadiovana izao lakandran' izao satria dia voatondraka tsara ny tanimbarika ho tsara ny vokabary atsoatsy. Manampy fanazavana teo micro an'ny Jelarasolofo ny solombavamboaka ny Boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra Todisoa Andrea Mampandry.
Nanao antso avao an'ny APIPA amin'ny tsofadisana andraikitra dia namaly ny antso ny APIPA izay sorana fa nitondra ny anjara pirikina izy a hoe andao monsieur le député marina ny teninao a fa andao hikiara iasa isika dia natao zany a zay fiaramiasa sy niarana tamin'ny tenako zay a sy nitratsaha dia niarana lany mitsikafina niaraka tamin'ny APIPA sy nanala ny loto rehetra tamin'ny kanala C3 rehetra iny alemaky Betsimitatatra iny. Roa herinandro zany a niasa tao a tenako mihitsy no nijoboka tany anatin'izany rano potaka rano maloto zany a nanala ny tsikafina mba ho modely ho an'ny mpitondra hoe mila miosina ny mpitondra fa tsy vita eny ambony latabatra ihany. Ny APIPA zany a mandony ampahany karamanireo tatsaha ny tena kosa mandony atsasany a ny volan'ireo tatsaha zay miasa isan'andro de tena kosa zany a dia mamatsy ny fitaovana zany a ho an'ireo hoatatsaha reo amimapolo zany a ry zareo a no manateraka ny asa sa tena hoe mandray tana ny fotony a ry zareo zany a no mba misy asa fivelomana zany a ho an'ireo hoatatsaha zany zany a no midika fa na dia anatin'ny akatoko ny fety azytsika de mbola miasa ny tenanay a ary vonona iaray asa amin'ny vondron' olona rehetra ary manao antso avo an'ny vahoaka hoe andao ntsika tsy andro fanjakana zany ntsony fa andao ntsika hiaraetana ny olona malalatanana rehetra dia andao hiaraetana ntsika fa rehefa miezaka ntsika anatina fokony olona anankiray a na foko tany nyanana anankiray maromaro a dia mahavita zavatra ntsika ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena sy mimisy antsika fa raha iandro fanjakana io ntsika dia hijaly a ohatra zao foana tapaka ohatra zao foana ny jiro ny rano a ny fisidim-piainana miakatra miasa tsy misy a.
Milaza ny tombony ho azon'ny tantsaha amin'izao fahavitany ny tohadrany izao ny ben'ny tanàna any Tanandava hoentsika ihany zay vaovao zay fa velaratany mirefy 50 hektara ihany koa no voatondraka ary tantsa misy 50 no azo tombontsy mivantana amin'ny fahavitany tondra tohadrano ihany koa ho Sahalemaka kominina Tanandava distrikany Moramanga. Araka nefa nambarantsika teo vita ny fandraisana ara-teknika ity tohadrano sady tetezana ity tonga tany an-toerana nanao ny fandraisana ara-teknika ny solombavam-bahoaka Lova Rajaobelona ity solombavam-bahoaka ity izay nanampy besaka tamin'ny fikarakarana ny antota taratasy nazahoana ny famatsiam-bola. Nampy fanazavana momizay ary teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ihany ny tena
tsara fa mbola miaina ao anatin'izany hoe fambolena sy fiompiana zany ary tombony ngeza be a ho an'ny kommunina Tanandava nazahoana zao fotodrafitrasa zao satria dia misy tokantrano a hatrany amin'ny 580 any no misitraka mivantana an'izao a fotodrafitrasa zao ary misy velaratrany a hatrany amin'ny 500 zany a no ahazo rano amin'ny fahavitana izy ity. Dia izy io ihany koa tsy hoe tohodrano ihany fa misy tetezana koa eo ambony a izay ataontsika hoe mampitohy a any Tanandava sy ny any amin'ny Analamanga zany hoe vezivezen'ny entana zany. Tetezana vita beton zany izy io a satria zany hitantsika tsara fa io zany le taloha zany efa ratsy be eo dia misolo a an'izay tsara zay dia mavah koa zany a ny olana amin'ny resaka fivezivezen'ny mponina zany izy ity ka isorana hatrany a ny kommune zay miezaka mitady ny famatsiam-bola ary izay solombavam-bahoaka ihany koa moa zany ny tenako manokana dia nanampy amin'ny fanamorana ny fahavitany zany antodrano zany a tamin'ny fanamboarana n'ireo atota taratasy a sy ny toromarika rehetra nanampiana an'ireo kommunea ireo.
Ary dia milaza ny tombony azo ny tantsaha amin'izao fahavitany ny tohadrano izao ny ben'ny tanàna ny Antanandava Andriamatoa Jean Dieu de Patrice sy ny tantsaha iray Edmond Rasolo Arson.
atramin'izay ny fitondrana fandimy zay angamba de atao ohatsy sasatra mihitsy fokotanina ambonimbonina nangataka sy nanino mbavitany ny fotodavitra sotra zao andrina fanitetezana zay efa mezivezeny kômina maro andreo fandefanao a dia ny kômina mezikanjaka ty miadana andriny zay efa mezivezy akômina tanatavy toy ny tsifisiny fotodavitrasa nefa de sala nitapaka le fifandraisana tena hoe tanteraka izy am'izao fitondrana zao ka tsy ainay angambo ny akasitraka sy akatelona am'izay zava-tsoa fotodavitrasa mateza sy mahady zay natolotra ho anay eto fokotany drina fa natony kômina tanatavy ka de ampitao any filoham-pirenena andre mato depute misaotra andre mato ben tanàna nanatanteraka le fotodavitrasaka de falitsy makasitraka fokotanina ambolimborona
zava-dehibe de zava-dehibe ho anay ato amin'ny kômina ny tanatavy tokoa ny favitan'izao fotodavitrasa zao satria namahaolana ny tantsapa amboly aty amin'ny kômina ny tanandava izy ty isaoranay lehibe di lehibe eto moa ny ambasady alemaina zay namatsy volana zao tetikasa zao eo koa ny fitondram-panjakana ary inona dinona efa ampitombo roa avieny ny vokatra zay efa nisy teto hatramin'izay ary manantena zay fa ny kômina ny tanandava dia avitatena ara-tsakafo
iresaka vaovao hafa mihitsika maromaro ireo faritra ny sitraka ny fiofanana nomeny ny fitoerana mampiofana ny sehatry ny asa antsoina hoe asa fiofanana foibe na asa fifo tamin'ity taona raiky ambyroapolo sy roa arivo ty akoatra ny eto Antananarivo dia efa nisy ihany koa ny fizarana drakefa tany Antsirabe sy any amin'ny faritrita sy ary teo ihany koa ny tany Mangamila distrika Ananjozorobe voapirofo tamin'ny tsika natao fa misy amin'ireo mpianatra na ireo mponina any ambanivohitra no tsy afaka manohy fianarana intsony aorin'ny fahazahoana ny diplôma bakalôria antony ray nanosika ny asa fifo nanao ny famelabelarakevitra sy fampianarana momba ny fandrarana amin'ny tontolo ambanivohitra zany tsy misy afa-tsy ny tsirairay ihany no afaka manapa-kevitra amin'ny hoaviny ary asa tsara azo atao ary mbola malalaka ny fandarana sy ny famoronana asa manampy fanazavana ary tantely Raoely Arva mpay fitantanana konte sady mpampiofana sy mpampianatra
efa vonona sy lina manao an'le anangana orinasa de efa afaka manao tsisy hoe tsy maintsy 8 taona fa misy aky zany fa 8 taona de efa miofana ny resaka entreprenaria de 8 taona hatramin'ny 15 taona 10 taona afaka manao le formation foana zany zay sy mamparisika ny tanora aminao satria mbola le tsy fahalalana le entreprenaria aloha indrindra aloha de io moa tsy ohatrany hoe tsy hoe matera nenarana tany ampianarana zay zany le sakana zany de manaraka an'izay a le sakana koa angamba le volonté an'le faritra koa ina moa izy teo ametraka an'izay entreprenaria zay de misy karazana efa elaela ihany manao sensibilisation hoan'ny maire rehetrarehetra hoe tokony apetraka le zay zavatra de avy ade maire zany avy any ambony zany midina ty maire zany no miorganise an'izay resaka conférence sensibilisation entreprenaria zay
Ramato Tantely Raoely Arva teo amin'ny micro ny Rivo Alain zay resika teo izy moa dia tompona andraikitra eo anivony asa fiofanana foibe na ny asa fifo fa miatsara kehitriny ny fahitany olom-pirenena ny momba ny firaisamonim-pirenena maro tamin'ny malagasy na ny mpanao politika no nefitra tany aloha tany fa mivoy resaka politika ny mpitarika ny firaisamonim-pirenena rehefa misy ny fanehokevitra sy adisisika ataony zany tsony anefa no zava-misy amin'izao fotoana izao maro ro efa mahatsapa ny mahazava-dehibe ny sehatrasany na ny mpitondra fanjakana ihany ko aza manazava andriamatoa razafy mandimby randrea mandranto avy amin'ny fikambanana voary salama
fahitan'ny olona zany hoe fiarahamonim-pirenena ny fiarahamonina io ny mpitondra fanjakana io anareo mpanao gazety io de zao ikoa tena ny tsara be foana atia tany amin'ny taona 1940 tsika ohatra hoe 4-5 de akitrio tsika ty amin'ny taona 2020 dia sy 3-5 ny antony de zao manomboka matoky zany ny fiarahamonina malagasy a no hoe ny anjara toerany ny fiarahamonin'ny pirenena ary ohatra zay koa moa zany araky nambarako teo hoe na ny fitondra fanjakana rakehitrio fitonatona vitsivitsy zay de manoka momba miantso ny fiarahamonim-pirenena andinika mikasika ny tetibola fanjakana ohatra de atsona aloha zany fampidinika ny miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena andinika mikasika an'izao mikasika an'izao de atsona ny fiarahamonim-pirenena
Fa iresaka momba ny fetindraisika ariavana andro vitsivitsy dia ho avy ny taombaovao sy ny fankalazana izany olana iraisana amin'izao akatoky ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fiandrasana ny taona vaovao 2023 izao ny fitoanan'ny fifamoivoizana indrindra ho andreny vohitra ao. Mandany minitra maromaro mihitsy ny lalana le raha hoarina amin'ny andavanandro anton'ny fitoanana ny fisian'ireo mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana, eo ihany koa ny fahabetsahan'ireo mpivarotra avy any ivelany Antananarivo izay miezaka maka entana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Anatin'ny fialan-tsasatra ihany koa ny mpianatra ka tsy vitsy ireo mitsangatsangana mamonjy toerana ahitana ireo toerana misy kilalao isan-karazany zany toy ny eny Mahamasineny, ny eny Antaninarenina sy ny sisana. Dia efa nisy kosa aza ny fitarainana samihafa nataon'ireo mponina sy ny mpampiasa lalana eny atao madinika eny ohatra dia vola kakafotra ihany zany hatramin'izao vo maika nanampitrotraka ny fahasimban'ny lalana ny firotsahan'ny orana tato ato izay mampiteny ny moana ihany koa araka ny fomba fiteny ny fitoanana eny amin'iny lalana iny. Hoan'ny etsy Amboibao anteroka ndraiky kosa dia efa nisy ny fipetra ampiarina mba hisoroana izay fitoanany fifamoivozana lavareny izay manazava ny ben'ny tanàna ny kômina Amboibao anteroka teo amin'ny micro an'ny Rivo Alain Lalaina Vatosoa.
Efa nisy mihitsy ny fifanakalozan-kevitra atsikasa zany ahafahana mifehy fitoanany fifamoivozana indrindra amin'ny fanaovana kadansy mametsaka kadansera isaky ny areny bus ny kômina mba hahafahana mametsa n'le fepotoana hijanonan'ireo bus satria ny bus zay manala olona ireny ny tena mahatonga ny fitoanany fifamoivozana dia fanentanana anareo olona zay anaja ny fepetra amin'ny fepitana mba hanajany ireny ahafahantsika misoroka amin'ny fitoizan'ny fifamoivozana. Ny marina kokoa zany a dia efa misy ireo paikady tsaikefatra amin'izay fiofanana fa ny mampiasa azy fotsiny sisany no atao.
Izay ny momba ny fitoanany fifamoivozana eto andrenivohitra. Fa rehefa miresaka hoe fetsika dia kilalao ho an'ny ankizy ihany koa izay ho an'ny Tomasina any sika nisitraka izany kilalao izany avy amin'ny malalantanana ny ankizy tao amin'ny karte Masimbavianina Mangarano ao Tomasina no zao fetin'ny faran'ny taona izao. Mitatitra ny vaovao ary Prudon Marakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Ikara odity ankizy miisa raka menipolo nahazo fanomezana avy amin'izy ireo nahazo akanjo, eo ihany koa vary, kilalao maro samihafa hoentina ampifaliana azy ireo amin'izao fety ny asaramanitra izao. Fankoatr'izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny 20 taonany Ikara Audit izay manao ny asa fampandrosoana atao amin'ny diosezy mivantana ankoatry ny efa ataony amin'ny alalan'ny fitorianany vaovao mafaly izao. Toy izao ny fanampanazavany Laosana Isabela.
Ao anatin'ny fankalazana ny 20 taonany nitsanganany audit na ny organe de développement diosezy zany izahay izao an ka voafaritra amin'ny etsika izay entina mankalaza ny 20 taona io zany a ao anatiny ihany koa ny hoe fanaovana asa sosialy. Fikasanay moa zany a zany hoe ny vinavinana asa sy ny kalendrier efa napetraka dia hoe tsy indray mandeha ihany a fa farafaratsiny zany mbola misy any amin'ny hoe roa na telo any zany a arakaraky ny zava-misy moa zany satria ampiarahana ihany amin'ny maha hoe institution miankina amin'ny fiangonana ny audity a dia ampiarahana ihany koa amin'le temps fort de l'église zany a eo ny karemy izay mbola ho avy a dia eo ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatra hoe ny fetim-pirenena malagasy a.
Ankizy avy amin'ny quartier Masimbavy aninao Mangarano moa nahazo tombontsoa tamin'ny reto kilalao ireto ary tokotany malalaky ny salesianina Dombosco no nizarana izany.
Dia izay novoazo nampitaina avy ty Tomasin'ny Prudent Marakotson Radio Katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Dombosco.
Rehefa vao ny ivelany tsy mitsahamy antso fitondrana ambavaka ho an'ny fampiavanam-pirenena ny Birmane manameloka mafy any koa ny zava-misy any an-toerana ny kardinaly Birmane Charles Mahongbo manoloana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny firenena ity talohany ny fetin'ny Noely teo. Raha tsy aivona dia nisy sivily 530 no voalaza fa novonoany ireo miaramila tany avaratra sinana ny Birmane ny 24 desambra vakivava ny sekretera jeneraly lefitry ny firenena mikambana Martina Griffiths fa miampiorikoditra io zava-misy tany Birmane io. Voalaza fa andeha hitsoka ny firenena noho ny ady any an-toerana ireto sivily reto no ny samborony ireo miaramila ampioko mifehan'ny Birmania ary dia notifirin'izy ireo miaraka. Nofoanany fitsarana tampony rosiana ilay fiambanana malaza mpiaron'ny zondolombelona Memorial International fikambanana naoringa Andrei Sokarov efa nahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana izy io ary efa nanadiady ihany koa ny eloka nataon'ireo tompony andraikitra tamin'ny andro ny fitondrana sovietika. Antona nafanana ity fikambanana rosiana mpiaron'ny zondolombelona ity ny voalaza fa fampiroroana sy fandikana ny lalàna mifehy vahiny any Rosia. Nyrarakompana vokatra izany ny fanamelohana samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anisan'ireo manamafy ny fanajana ny zondolombelona any Rosia ireo firenen-dehibe manoloana izao zava-misy izao. Farany misy fanantenana ny ahitana fifanarahana vaovao indray momba ny raharahan-govo nukleary iraniana mizotrany amin'ny lalan'ny fahombiazana ny dinika hikatsahana fifanarahana izay tanterana ny Vienna, Autriche nanomboka ny alatsinainy teo raha ny tatitry ny fitondrana iraniana izay miara-midinika amin'ireo firenen-dehibe manoloana ny fanainaizy ireo fa manana fandaranasa nukleary amin'ny karana fitaovam-piadiana Iran. Tsaivona ihany fa efa nisy fifanarahana hita momba izany tamin'ny taona 2018 saingy noravanin'ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump zany ka miteraka disadisa ra diplomatika amin'ny fitondrana iraniana sy amerikanina. Fepetra takiny ny iraniana isiny fifanarahana vaovao ny amitsarana ny sazy sy ankivy ara-toekarena ataon'ireo firenen-dehibe amin'ny Iran manoloana io rara angovo nukleary io. Mankasitraka anao nyeny vavahoatra amin'ny farany tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy orintsika manao misimisy veloma tompoko.